La unuan tagon de la semaino, Maria Magdalena venis frue, dum estis ancorau maldume, alla tombo, cae vidis la stonon prenita for de la tombo. Si docuris cae venis al Simono Petro cae al tiu alia disciplo, ciun Jesuo amis, cae si diris al ili, Oni forprenis el la tombo la signoron, cae nine scias cien oni lin metis. El iris do Petro cae la alia disciplo, cae iris al la tombo. Cae ambau ec curis cune, cae la alia disciplo curis antauen pli rapide ol Petro. Cae unua alvenis al la tombo, cae cliniginte li enrigardis, cae vidis la tolajoin cusciantain, tamen li ne eniris, cae poste venis Simono Petro sequante lin, cae eniris en la tombon, cae li vidis la tolajoin cusciantain, cae la vistucon, ciu estis sur lia capo, ne cusciantan cun la tolajoi, sed cun volvitan en aparta loco. Tiam eniris do la alia disciplo, ciu unua alvenis alla tombo, cae li vidis cae credis, cia ili ancorau ne comprenis la scribon, che li devas relevigi el la mortintoi. Cae la disciploi iris returne hemen.